ฉันและทุกคนตายกันทุกวันอยู่แล้วไม่โดนฆ่าทิ้งมันก็แปรไปเป็นอื่นอยู่แล้วทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดไม่มีซ้ำตัวเดิมเลยสักวันที่สืบต่อมาเรื่อยคือความเข้าใจผิดคิดว่าแต่ละวันเป็นทุกตัวเดียวกันและสำคัญว่าจะเป็นทุกตลอดไปเท่านั้นดับความเข้าใจผิดเสียได้ความทุกข์ก็ดับตามไปด้วยเดี๋ยวนั้นเอง
พ่อครับทำไมคุณตาถึงต้องตายด้วยอะครับ
เป็นธรรมดาของพวกเราทุกคนนะลูกถึงเวลาตายก็ต้องตาย
ออสก็ต้องตายอะครับ
ต้องตายเหมือนกันแต่ออสยังเด็กอยู่กว่าจะแก่และถึงเวลาตายเท่าคุณตายังอีกนาน
แล้วเมื่อไหร่คุณตาจะตื่นเห็นนอนอยู่ในโรงตั้งหลายวันแล้ว
ถ้าตายก็ไม่ตื่นแล้วล่ะลูกต้องอยู่ในโรงอย่างนั้นตลอดไป
ตกลงต้องตายทุกคนเลยเหรอครับ
ใช่ลูกเป็นอย่างนั้นคนทุกคนที่ลูกเห็นจะต้องตายกันหมด
พ่อครับทำไมทุกคนต้องตายด้วยอะครับ
ออสเพิ่งเคยเห็นคนตายนะลูกความตายเลยเป็นของแปลกใหม่ต่อไปออสจะเห็นคนตายมากขึ้นแล้วลูกจะรู้ว่าเป็นของธรรมดาออสดูเศษใบไม้แห้งบนพื้นนั่นสิเห็นไหมตอนนี้มันเป็นสีเหลืองแต่ก่อนมันเป็นสีเขียวเหมือนที่อยู่บนต้นนะพอถึงเวลามันก็ต้องทิ้งตัวเองลงจากกิ่งก้านมารวมกันบนพื้นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองร่างกายคนเราก็เหมือนกันวันนี้ดูสดใสมีชีวิตชีวาแต่วันหนึ่งก็ต้องแห้งลงแล้วหายไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับใบไม้ตกพื้น
คนเหมือนใบไม้ได้ยังไงแล้วทำไมคนต้องตายด้วยอะครับ
เพราะเหมือนใบไม้ไงลูกวันหนึ่งก็ต้องร่วงหล่นลงดินและกลายเป็นพวกเดียวกับดินไม่มีใครกำหนดหรอกว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต่างมีสภาพที่ต้องเสื่อมสลายกลายเป็นอื่นไปทั้งนั้น
คุณตารู้ตัวไหมว่าจะตาย
รู้สิคุณตารู้ล่วงหน้านานทีเดียวเตรียมตัวยกสมบัติให้แม่ของออสตั้งแต่ออสยังไม่เกิดแน
่ลูกก่อนตายแล้วทำไมคุณตาไม่หนีอ่ะ
จะไปหนียังไงล่ะลูกเอ้ยถ้าโจรมาไล่ฆ่าเราเราอาจใช้สองเท้าวิ่งหนีได้แต่ถ้าร่างกายจะฆ่าตัวเองแม้แต่เท้าก็ยกไปไหนไม่ไหวแล้ว
ถ้าคนเราต้องตายแล้วจะเกิดมาทำไมอ่ะครับ
เพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้ไงลูกคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เหมือนอย่างที่ลูกออสถามพ่อเพื่อให้รู้คำตอบอยู่นี่ไงถ้ายังติดค้างยังไม่รู้แจ้งก็ต้องเกิดใหม่มาถามใหม่อีก
คนเราเกิดมาเพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้ฉันเฝ้าเก็บงำความสนใจและสงสัยใคร่รู้คำตอบว่าชีวิตเราควรรู้อะไรมากที่สุดไว้ในใจแล้วโอกาสก็มาถึงในงานวันเผาคุณตาน้องออสบรรยากาศในวัดทำให้ฉันไม่รู้สึกกระดากนักกับการกระแสเข้าไปถามโดยเกริ่นตามตรงว่าฉันเคยได้ยินแกตอบคำถามลูกเสมอและบางคำตอบน่าสนใจมากเช่นคนเราเกิดมาเพราะติดค้างอยู่กับความไม่รู้เลยต้องมาเรียนรู้ทีนี้ฉันอยากรู้ว่าที่ไม่รู้นั้นคืออะไรแล้วที่ควรรู้นั้นคืออะไร
มนุษย์ทุกคนไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองครับ
ฉันถามว่าถ้ารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วจะได้อะไรคุณพ่อน้องออสตอบด้วยความมั่นใจว่า
ได้รู้ด้วยตนเองว่าหมดความติดค้างเหมือนคนที่ชำระหนี้หมดไม่จำเป็นต้องหาเงินมาจ่ายเพิ่มหรือเหมือนคนที่ทำงานใช้โทษในบ่อน้ำครามจบสิ้นแล้วไม่จำเป็นต้องกลับมาลงน้ำโสโครกอีก
กับคำถามว่าต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองให้ละเอียดละออทุกแง่มุมเลยไหมเพื่อนบ้านผู้ทรงภูมิให้คำตอบคือ
รู้นิดเดียวครับไม่ต้องมากหรอกคือรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของใครเพียงมีอะไรมาประกอบประชุมเป็นรูปเป็นร่างชั่วคราว คล้ายแผ่นเหล็กล้อยางเครื่องยนต์เข้ามารวมรูปร่างเป็นรถเก๋งแต่พอหมดอายุก็ถูกถอดเป็นชิ้นๆแบบต่างคนต่างไปมองไม่เห็นรูปรถเก๋งคันเดิมในชิ้นส่วนใดๆอีก
ใจฉันวาบว่างไปชั่วขณะเมื่อจินตนาการเห็นความว่างเปล่าไร้แก่นแท้ของรถยนต์ถึงกับอึ้งเงียบเป็นครู่ก่อนถามต่อคือสงสัยว่าเมื่อฉันรู้สึกว่ากายใจเป็นของว่างเปล่าเหมือนรถยนต์ที่ปราศจากตัวตนอย่างนี้แล้วถือว่าพอหรือยังครูทางธรรมคนแรกของฉันก็ตอบว่า
ไม่พอหรอกครับรู้แค่นี้เรียกว่าเป็นปัญญาจากการฟังและปัญญาจากการจินตนาการตามยังเป็นปัญญาในระดับคิดไม่ใช่ปัญญาเห็นจริงประจักษ์แจ้งด้วยจิต
ฉันจึงถามว่าทำอย่างไรจะรู้แจ้งได้ด้วยจิต
ต้องปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4ครับคือเราย้ายที่ตั้งของสติจากการงานและการเล่นในชีวิตประจำวันเปลี่ยนมาเป็นอีกที่ตั้งหนึ่งคือกายใจนี้คอยตามระลึกรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเห็นชัดว่าอะไรอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจหรืออารมณ์สุขทุกข์มีธรรมดาเกิดขึ้นและต้องดับลงเป็นธรรมดาแม้แต่ความลังเลสงสัยอยากรู้คำตอบของน้องในเวลานี้ก็มีขณะของการเกิดขึ้นเมื่อได้คำตอบก็จะดับลงเช่นกันหรือถ้ายังสงสัยอยู่มีความคาใจอยู่ก็ต้องแปรปรวนไปอาจอ่อนตัวลงหรือเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมพอเห็นความไม่เที่ยงในกายใจเสมอจิตเลิกยึดมั่นสำคัญผิดเลิกมองว่าสิ่งนั้นเที่ยงเลิกหลงเคลาว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนพอเห็นอย่างต่อเนื่องมากเข้าจิตก็ขาดจากอุปาทานที่ครอบงำมาแต่อ้อนแต่ออกเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานมีดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยบุคคลของพุทธศาสนา
ฉันยิงคำถามถัดมาคือจะทราบได้อย่างไรว่าเรารู้สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้แล้วหรือยังวาระนั้นอะไรจะเป็นตัวบอกว่าเราไปถึงแก่นของพระศาสนาแล้ว
พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครเข้าป่าหาแก่นไม้แต่ไปเจอกิ่งใบเจอสะเก็ดเจอเปลือกเจอกระพี้ก็อาจสำคัญว่าเป็นแก่นเพราะไม่ทำความรู้จักแก่นให้ดีเสียก่อนเลยได้สิ่งที่ไม่ใช่แก่นติดมือกลับบ้านลาภและสรรเสริญเปรียบเหมือนกิ่งไม้ศีลเปรียบเหมือนสะเก็ดสมาธิเปรียบเหมือนเปลือกญาณอย่างรู้ต่างๆเปรียบเหมือนกระพี้แต่แก่นสารที่แท้จริงคือความหลุดพ้นแห่งใจชนิดไม่กลับกำเริบอีกสรุปคือถ้าเรายังไม่รู้จักภาวะของใจที่หลุดพ้นเด็ดขาดก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเรารู้สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้
เหมือนสายน้ำที่ปะทะใจคลื่นโครมดวงตาฉันตื่นเต็มกับคำว่าความหลุดพ้นแห่งใจแบบไม่กลับกำเริบอีกคือแก่นสารที่แท้จริงชีวิตเป็นสิ่งไม่ควรประมาทจะตายเมื่อใดไม่อาจพยากรณ์มัจจุราชมักมาถึงตัวโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าถ้าวันนี้ยังมีกำลังก็ควรทำกิจที่คิดว่าควรทำที่สุดทำแล้วคุ้มกับการเกิดมากที่สุดเพื่อจะไม่เสียใจในภายหลังว่าวันสุดท้ายมาถึงแล้วยังไม่ใช้โอกาสทองให้คุ้มค่าจากการศึกษาเรื่องกรรมอย่างละเอียดฉันเชื่อว่านิสัยเป็นสิ่งติดตัวข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เป็นภูมิมีศักยภาพในการสร้างนิสัยสั่งสมไว้อย่างไรก็ได้สมบัติติดตัวไปสร้างตนอย่างนั้นนิสัยที่ฉันจะสร้างต่อไปนี้คือเชื่อพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดเหมือนทุกคำเป็นทองที่ไม่อาจปล่อยปละให้ตกหล่นกรรมจะพยายามรักษาเราไว้กับทางเดิมอย่างเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพวกเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ฉันปลงใจเชื่อว่าสร้างนิสัยไว้อย่างนี้เป็นอาจินหรือที่เรียกว่าอาจินกรรมหากมีโอกาสเกิดใหม่เป็นมนุษย์อาจินกรรมที่ทำไว้ในชาตินี้ย่อมส่งให้ไปเกิดกับพ่อแม่แบบนี้มีเหตุปัจจัยแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็กส่งเสริมให้เข้าลู่ทางของความเป็นเช่นนี้ รวมทั้งมีกำลังกายและแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นเพียรเพื่อหลุดพ้นอย่างเอาจริงเอาจังเช่นนี้อีกเนื้อหาสำคัญของพุทธศาสนาในสายตาของฉันนั้นต้นสุดคือให้มาเอาไม่ใช่มาทิ้งแต่ยอดสุดคือให้ไปทิ้งไม่ใช่ไปเอาเบื้องต้นพุทธศาสนาให้มาเอาอะไรให้มาเอาบุญเพื่อให้ตาสว่างเห็นความจริงยิ่งบุญมากเท่าไหร่จิตยิ่งต้องเห็นความจริงชัดขึ้นเท่านั้นเบื้องปลายพุทธศาสนาให้ไปทิ้งอะไรให้ไปทิ้งความยึดมั่นถือมั่นด้วยมรรคคาคือทางที่พระพุทธองค์ปูไว้ให้แล้วพร้อมสับเป้าหมายของฉันไม่ใช่เพื่อเอาแต่เพื่อทิ้งทิ้งอะไรดูดีๆแล้วก็คือทิ้งทุกข์ทิ้งสัมภาระพรุงพรังทั้งปวงนั่นเองคนเราพากันหวงทุกข์ไว้กอดทุกข์ไว้แนบอกแบกทุกข์ไว้หลังแอ่นยังไม่รู้ตัวมีคนบอกให้ทิ้งยังร้องอีกว่าเรื่องอะไรจะทิ้งหรืออย่างดีก็ถามว่าทำไมต้องทิ้งมองไม่เห็นเหตุผลสมควรเลยเวลาคนเราทุกข์หนักก็มักปักใจเชื่อว่าไม่สามารถผ่านความทุกข์นั้นๆไปได้เผลอๆอาจทึกทักว่าวันเวลาที่เหลือทั้งชีวิตคงต้องจมปลักอยู่อย่างนี้ทั้งที่จริงแล้วถ้าหยุดเพิ่มเหตุแห่งทุกข์ทางใจเข้าไปความทุกข์ก็จะแสดงความไม่เที่ยงไม่อาจตั้งอยู่ได้เกือบทันทีเหตุแห่งทุกข์ทางใจที่ว่านั้นก็คืออาการครุ่นคิดซ้ำซากนั่นเองเพียงถ้ารู้ด้วยสติเห็นตามจริงว่าอาการครุ่นคิดซ้ำซากก็แค่ของจรเข้ามาไม่ได้มีอยู่ก่อนในใจและไม่อาจคงสภาพคิดได้ตลอดโดยไม่แปรปรวนไปเป็นระดับอ่อนแก่ต่างๆเท่านั้นก็ได้ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์ถูกจับไล่ได้ทันถูกแทรกแซงถูกแทนที่แล้ว